Erehovas robežu kontrolpunktā, kas izbūvēts pirms 20 gadiem, darbdienas rītā automašīnu rindas braukšanai uz Krieviju nav. Pašreiz kravas un vieglo automašīnu kustība ir intensīvākā no Krievijas puses. Tāpēc pie muitas padziļinātās kontrolas ēkas pārbaudi gaida vairākas kravas automašīnas. Valsts robežsardzes Ludzes pārvaldes Terehovas robežu kontrolpunkta, ko pērn šķērsoja 500 tūkstoši transporta līdzekļu un 6 tūkstoši personu, priekšnieks Valdis Probuks atklāja, ka punkta pastāvēšanas laikā te nav notikuši nopietni pārbūves darbi, un laika zobs papostīs gan joslu un laukumu ceļa segumu, gan ēkas. Tāpat nepieciešama ir arī kontrolpunkta modernizācija.
Tās, protams, ir tās darba vietas, kurās strādā pašas amatpersonas. Tieši šīs arī darba vietas nepieciešams modernizēt, atjaunot viņas, jo reāli viņas jau ir nolietojušās šī laika periodā. Un tie darba apstākļi, un tas pats arī robežkēšošām personām, arī nepieciešamas tās vietas, kurās notiek tā robežpārbauda, arī to vietu ir nepieciešams arī uzlabot, modernizēt. Kontroles zona, kura mums šeit ir priekšā, viņa uz doto brīdi ir tāda, teiksim, nepietiekoša izmēra, jā, un viņa tiks paplašināta, būs kontrolas zonas, tā nojuma būs plašāka, līdz ar to mazāk tiks ietekmēti laika apstākļu, ietekmē būs uz robežkēršušām personām, jā. Izmaiņas arī paredzētas transporta līdzekļu kustības organizēšanā zem nojumes šīs te kontrolas zonā.
Robežu šķērsošanas vietā Terehovā savus dienesta pienākumus pilda arī muitas darbinieki. Vit Latgales kontroles punkta muitas virsuzrauga vietnieks Gunārs Zambars pārliecināts, lai pātrinātu un arī uzlabotu transporta pārbaužu efektivitāti un ātrumu, un tātad arī padarītu efektīvāku cīņu ar kontrabandas preču un narkotisko vielu iekļūšanu valstī, jāpaplašina un jāmodernizē padziļinātās kontroles ēka.
Visvairāk muitai, kas pirmais ir nepieciešams, tas ir jaunā padziļinātās kontrolas ēka, jo vecā ēka nav ne rekonstruēta, ne pārbūvēta, ir kaut kādi nedaudz veikti remontdarbi nelieli, bet, cik es zinu, aprīļa mēnesī tiks uzsākts būvēt jauna padziļinātā ēka, kura būs modernāka, kur varēs uzreiz veikt kontroli divām kravas automašīnām, vienlaicīgi pagaidām vecajā ēkā mums tikai viens boks priekš kravas automašīnu kontroles. Lielas problēmas ir tīpaši lietus laikā. Mums ir asfalta segums, jo praktiski tās visas notek ūdeņi, tā visa sistēma ir nolietojusies, viņa nestrādā, viņa neveic pilnīgas funkcijas, līdz ar to gan muitas darbiniekiem, gan arī caurbraucējiem ir problēmas tas, ka jāsteigā pa ūdeni tādos laikos.
Valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi attīstības projektu daļas vadītājs Armans Rabovičs norādīja. Terehovas kontroles punkta pārbūve sāksies jau pēc mēneša. Būvdarbus veiks būvfirma Monum. Projekta pirmās kārtas gaitā tiks attīstīta robežkontrolē un muitas kontrolē nepieciešamā pamata infrastruktūra. Otrajā posmā plānoti uzlabojumi klientu ērtībai. Tiks atjaunota administratīvā kontrolas ēka, kur klientus apkalpo valsts ieņēmuma dienas un valsts robežsardze.
Mēs pirmām kārtām plānojam pārbūvēt, izbūvēt jaunu muitas kontrolas ēku padziļinātai kontrolē. Tiek plānot veikt ieguldījums ārējos inženiertīklos, kā arī tiks pārbūvēt esošie 6 kontrolas paviljoni, tos paplašinot, aprīkojot ar modernām kontrolas tehnoloģijām, kā arī plānot paplašināt kontrolas jūlas vēl negabarīt transporta līdzekļiem, kā arī mainīsim robežšķērsošanu vietā, daļā no robežšķērsošanas vietas, asfalta segumu. Tāpat ir plānoti ieguldījumi pārbūvēt un paplašināt nojumus, uz kurām tiks izvietot elektroniskās informācijas zīmes, kas būtībā ļautu efektīvāk organizēt satiksmi.
Robežšķērsošanas vietas Terehova infrastruktūras uzlabošanai plānots ieguldīt vairāk kā 6 miljonus eiro, bet būvdarbus pabeigt līdz 2020. Gada septembrim. Šogad aprīlī valsts nekustamie īpašumi plāno uzsākt un šogad arī pabeigt Silenes un Paternieku robežšķērsošanas vietu pārbūvi. Iveta Čigāni, Latvijas radio studija, Latgalē.